Aita diamatit itzaina hilzen udauntan joan den ustailaren ama bostean, erran nahi baita irrogoita amalau urte apestu zenetik kasik egun berean. Missions étrangères monbetonen daukaten ilerian eortzia izan da, hainbat eskualdun missionesten ondoan, ala nola Jean Chabagno, Jean-Baptiste Urrutia eta Michel Saldubeeren aldean. Aita diamatit itzaina, ospatu zuen 2000-garen urtean aludeko elizan, bere urrezko jubilaua, bere apes ordinazionearen 30 urteak. Lapurdiratiaren artxiboetan atseman dugu 2000-garen urtean ospatua izan zen urtebetetze hau entzun dezagun.
Diamatik itzaina, 1926an sortu zen alduden menta deitu etxean. Apez eginda 1950-ko ustailaren 16an alduden Urrutia Vietnam UN apezpiku zen bere osabaren eskutik. Eta 2000-garen urteko ustailan 50 urte, apez izanik, jubilaua ospatu du aldudeko elizan, iruleiko seme den diamatik etxarren Pariseko Missions étrangères delako buruzagia hortzela ere. Diamatik itzaina Missions étrangèreko apeza, orain erromanda, doatxu eta kanonizatze dosierak preparatzen ditu. Probosatzen dautzuetegu eskerronezko meza, jubilau meza horren pasarte batzuren entzutea. Lehenik Jean Etxeberri, aldudeko apezaren ongi etorria, gero Jakes Erramuzpe diamatik itzainaren ilobak, Pierre Erramuzpe bere koinataren pertsuak kantatuko ditu. Pariseko Missions étrangères delako buruden diamatik etxarrenek, Jeremiren liburutik hartu pasarte bat irakurtuko dauku. Ondotik diamatik itzaina bera, evangelioa eta predikua bai frantsesez bai euskaraz emanen dauzku. Prediku hortan bere apez biziko urrats handienak kondatzen dauzku. Fededunen otoitzian Michel Itzaina bere anaiak moldatu pertsuak kantatuko dauzku Mikel Erramuzpek. Jubilau emezaunen aipamena bururatzeko entzunen duzu ere Xabier Itzaina, diamatik itzainaren ilubak txistua joko baitu meditazione aire eder bat emanen. Eta hastian erran dutan bezala, orain diamatik itzaina erroman ari da kanonizatze dosierak preparatzen, joan den urriaren lehenian Txinako eta Europako 120 martir 1900-garren urtean hilak saindu izendatuak izan dira. Dosier hori diamatik itzainak ongi ezagutzen du, preparatu baitu. Eta prezeski, bara, erromarat deitu dugu eta bizpairu galdera pausatu diozkagu, lehenik nola eraman dituen 100 urteren buruan dosier eta ikerketa horiek. Bainan, hasteko entzun dezagun ba eskerronezko jubilau mezako pasarte batzu eta berehala Jean Etxeberri aldudeko apezaren ongietorria.
Aurie maiteak, mentako San Batista apezaren ingurian bilduak gira goizuntan. 50 urte apez dela. Elgarrekin parte har dezaun eskerronezko mezauntan. Gurekin dugu ere, horren aldian, San Batista Etxarren, iruleiko seme, Parisen dena, Mission étrangère horietan diren apez eta missionesten buruzagi lehena.
Orain, Jakes Erramuzpek, Pierre Erramuzpek moldatu pertsu batzu, kantatuko ditu.
Eske honezko meza untara, jamakite gaitu bitu, mende erdi bat meza emanik, orai beteak baititu. Ogoitzapen hau ospatu gabe nolaz gintaizke gelditu. Bere autuan fidel egonik goresmenak hartze ditu. aldu dementan sortua eta aldu den bataiatua. Giristinozko giro honean izan zira altxatua. Jesusen bizi hartaz baitzinen oso osoan hartua. Hortako dauzu jenkoak eman misioilari goztua. Zure osaba apezpikua sortetxera gina baitzen. Vietnameko eskualdetikan orduan etorria zen. Aldi batzuez gauzako gela baitzer auzkigu gertatzen. Zure osabak eliza untan zinituen ordenatzen. Zure gogoan zer derabilan errez daike asmatzea. Zure burraso eta aurride gaur ez hemen izaitea. Jaunzerukoa komeni balitz goraintzi bat igortzea. Bertze erritar guziek ilan elgarrekin aukitzea. Jaunzerukoa komeni balitz goraintzi bat igortzea. Bertze herritar guziek ilan elgarrekin aukitzea.
Hara bertsu eder horien ondotik, entzunen dugu Pariseko Missions Etrangères delako buruden Diamatit Etxarren, Iloleiko seme, Jeremi profetaren liburutik pasarte hau irakurtzen du.
Jeremi profetaren liburutik, jaunaren hitza, doakabeak nere hilareko ardiak galdu eta barreiatzen dituzten arzainak. Horrengatik, mintzo zaiote Israelgo jenko jauna, nere herria zaintzen duten arzainiri. Zuek barreiatu eta gararazi dituzue nere ardiak, eta ez duzue izan hetaz hartarik. Zuetaz bai harta izanen dut nik zuen gaiztakerien gaztigatzeko. Nire aktaldearen ondarrak ni haurek bilduko ditut, nik barreiatu nituen lurralde guzietarik. Beren lageetarat berriz ekarriko ditut, eta zainduko dituzten arzainak sortuko diozkatet, ez dira nehoiz ez beldurtuko, ez izituko, ez da bihi bat galduko. Jaunaren hitza.
Beti misionea gai dugu pilpiran, orain Diamatit Etxarrenak irakurtuko daukun Jean-Marken liburutik Evangelio pasarte bat, eta ondotik bere predikua.
Jauna zuekin.
Eta zure espirituarekin.
Jesu Kristoren Evangelioa Jean-Marken liburutik.
Aintza zuri jauna.
Egun hartan, bere lehen misionearen ondotik, apostoluak biltzen dira Jesusen ganat, eta egin eta erakatsi guziaren berri eman zioten. Erraiten diote orduan, zatozte zuek berez leku bazter batetarat, eta harzazue pausu apur bat. Alabainan baziren ainiz joan jinka zabiltzanak, ez bait zauzkaten jateko astirik ere. Joan ziren beraz itxasuntzian berak berez leku bazter batetarat. Ikusi zituzten joaiten eta anitzek jakin zuten. Hara bildu ziren hoinez, lasterka hiri guzietarik, eta etzindu zituzten. Untzitik jaustean, Jesusek ikusi zuen jendeketa handia. Urrikaldo zitzaioten, artzainik gabeko ardiak bezala baitziren. Orduan hasi zitzaioten luzaz erakaspen emaiten.
Aleluia!
Aleluia!
Comme cela a déjà été dit, nous célébrons aujourd'hui le cinquantenaire d'un événement qui eut lieu dans cette même église. Le 16 juillet 1950, se tint ici même une cérémonie d'ordination présidée par un évêque missionnaire Aldouda. Au cours de cette cérémonie, l'abbé Léon Eramuspe, aujourd'hui curé de Banca, fut ordonné sous-diacre et moi-même j'ai reçu la prêtrise. J'ai reçu la prêtrise dans cette même église où j'avais été baptisé et dans cette même église où j'avais reçu l'Eucharistie pour la première fois. Je remercie le Père Jean-Baptiste Tcharen pour avoir accepté d'être des nôtres aujourd'hui. Je remercie Monsieur le curé et tous ceux et celles qui ont participé à l'organisation de cette journée du souvenir et de l'amitié. Certains d'entre vous m'ont demandé de dire ce que j'ai bien pu faire pendant les 50 dernières années. Naturellement, en quelques minutes, je ne peux pas le faire, je ne peux le faire que très brièvement. Ces 50 ans se divisent en trois périodes. 10 ans en Asie, 20 ans à Paris et 20 ans à Rome. 10 ans en Asie. J'y ai travaillé au service de la jeunesse chinoise, surtout dans une grande ville comme Singapour. C'était l'époque où, de plus en plus, les jeunes se ruaient vers les études, études secondaires et même études universitaires. Une présence d'église au milieu de toute cette jeunesse s'imposait. J'eus la joie d'y travailler, d'y baptiser plusieurs jeunes qui firent et continuent de faire d'excellents chrétiens. 10 ans en Asie, 20 ans à Paris. Je fus d'abord professeur au séminaire, où des séminaristes se préparaient à partir en Asie comme missionnaires. Puis, je fus appelé au centre de la société. Et de là, j'eus l'occasion de voyager dans plusieurs pays d'Asie, et même au Brésil, pour visiter les missionnaires dans les lieux même où ils travaillaient. Enfin, 20 ans à Rome, où je représente la Société des Missions étrangères de Paris auprès de divers organismes romains. À Rome, une de mes activités a été et est toujours de travailler à la canonisation de martyrs de différents pays d'Asie. Ainsi, furent canonisés en 1984 103 martyrs de Corée. En 1988, furent canonisés 117 martyrs du Vietnam. Et parmi eux, il y a même un Basque, un Dominicain, le père Valentin Berrio Ochoa de Elorrio. Jusqu'à la fin de sa vie, il écrivit en basque à sa mère, et nous avons la chance d'avoir une grande partie au moins de ses lettres. Enfin, il y a les 120 martyrs de Chine que le Saint-Père va canoniser le 1er octobre prochain. Vous voyez que la sainteté fleurit non seulement dans nos pays, mais aussi parmi des gens de toute race, de toute langue, de toute culture. Bref, que la sainteté est universelle, comme est universelle l'Église elle-même. Et maintenant, je vais dire quelques mots dans ma langue maternelle. Dilua, placera et aboterea yenko diden munduntan, somete diote apesarensat hor lekurik estelage iago. Munduko asko eskualdetan, nire apes bizia ereman ondoan berroita marurtez, segurniz, apesaren lana arras beharrezkoa dagola egunere. Eta gizabatez, gero eta gehiago hala izanen dela. Jones Paulo bigarrenak uraita sainduak erraiten du. Gizon guzien bihotzaren barnean badela, nahiz bat ere berak jakin gabe ere. Gorderik dagoen jenko gutizia bat. Eta berzenaz nola esplika mundu untan denak eskutan dituzten hoinberze jendek beren baitan senditzen duten hutsa. Huts hori jenkoak dezake bakarrik bete. Eta hentxusen, erizaren bokazionia da, edozon gizonen bihotzean erainik dagoen segretuzko jenko gutizia hori errapostu bat emaitia. Baina hortako, laiko langileak behar dira, eta jenkoari esker anitz badira. Baina apesak ere behar dira, apesik gabe ez baita Jesu Kristoaren egiazko elizari. Apes dela bere berroitama urtiak norbaitek ospatzen dituelarik, horrek gara nahi du, ez dituela gehiago hoita bost urte, adin hortan baitzen ardurenian lehenago apeste. Eta maduroski egun badira anitz apes ez dutena gehiago hoita bost urte. Horoz gainetik gure Europa xahar juntan. Eta nok ordainduko ditu. Egun hau izan da diela bokazionen zat, oto ezkarsu bat egiteko okazione bat. Jesusek berak errana baitu, usta nasaia da, baina langileak xuhu. Galda ustaren nagusiari, igor ditzan langileak bere alorrerat.
Ruita azten dautzuet, hor diamatik itzaina, Pariseko Missions Etrangères delako APESA entzun duzuela, eta meza hau grabatua izan da 2000-garren urteko ustailan alduden, hor berroitamar urte apes zela ospatzen baizuen diamatit itzainak. Orain, Michel Itzainaren bertsu batzu Mikel Ramuzpek kantatuko dauzku fededunen otoitzuntan.
Egungo besta hunek gure bihotzetan ezar gaitzala denak alegrantzietan. Jamatxik egon baita lehengo hitzetan, dela mende erdi bat onartu bidetan. Eskebon ez bihotza zure zarte erain zinuen aldu den hasia, egiunek eman du usta berezia. Apez zerora fraile zonbaten bizia, ezen de balde jautsi unara grazia.
Eskebon ez bihotza zure zapetea, zuri gaude osoki oieko maitea.
Eskebon ez bihotza zure zapetea,
baita apesari gabe Otoi gutazu ikan jauna egunere Zure zerbitzu hortan bai gaude erabe Eman zaite herian gure jaunta jabe Nean diten betikotza Eta zuek zerutik sustengua eka Gure fede ahula gainorta dikazka
Eskerronez bihotza Thank you.
lau mezaren aipamena bururatzeko entzun duzue Xabier Itzaina txistuan. Eta orain erran bezala, badagizue Jamatit Itzaina erroman dela azken ogoi urte hauetan eta kanonizatze dozierrak preparatzen dituela bereziki Asia partian diren martiren kanonizatzia. Eta joan den urriaren lehenian, Txinako eta Europako 120 martir, saindu izendatuak izan dira erroman. Dozier hori, Jamatit Itzaina gongi ezautzen du, berak preparatu baitu, eta biztan dena, erromarat deitu diogula, bizpairu galderen bazu pausatuz lehena, nola eraman dituen 100 urteren buruan dozier eta ikerketa horiek, Jamatit Itzaina.
Lehenik behar dut barkamendu galdegin ene eskuararen dako, esperantza hot lagunduko nuzula. Aspaldian eskuadretik kanpo biziniz eta ahalde bezala eman handitu derra postuak, esperantza hau komprenituko nuzula. Nola indiren ikerketak ez da errex izan. Dozierrak, oedila, 100 urte, baina naiz gehiago ere, lehenago ere, baziren dozierrak montatuak, eta jedenak behar izan ditugu berriz hasi, eta berriz istudiatu, eta ikusi gaur nola diren gauzak xinan. Eta horrek aldegin dauzkiku anizurteen lana. Afera hori aspaldi hasia zen, gerla aitzinean hasia zen. Txinako apezpikuek ordean galdegin azuten doatzu ziren guzien saindu altxatzia, baina gero gerla adin zen eta etzen deus itena alizan. Horre duela hamabaus bat urte, Taiwan ugarteko apezpikuek berriz hasi zuten hauzia, eta orai bururatu da, aita sainduak trenkatu du, eta beraz, ehunta jogoi Xinako doatzu saindu atxatuak izan dira erroman. Hala.
Eta 1900 urte hortan, Xinan aferak minbera ziren, ez dakit baute dakizun txuxen nula gertatu ziren martirio hilketa horiek.
Martirio horiek guziak bakotxak bere historioa badu, eh? Ez daik erran denen dako gauzak berdin pasatu zirela. Benan erran daikena da, gizan batez fedearen kontra agertu zirela anitz txinoko buruzagi, anitz jende. Zeren eta fedea beren kulturaren arabera biziki estrainera baitzen eta bereziki erlizionek iristinua oksidantetik, Europatik heldu baitzen. Eta gero Europaren kontrako sendimenduak ekarri zituzten iristinuen kontra. Eta horrek horrengatik anitz iristino hil ziren. Horrek anitz gauza esplikatzen ditu.
Ara, eta errazu urriaren lehena hautatu du aita sainduak kanonizatze horientzat, etzen ahatik egun hain egokia Txinako gobernuaren dako eta badakigu harremanak Vatikan eta Txinako artean, kasik hautsiak direla, ez direla bat ere onak, zertako alere egun hori hautatu?
Egun hori hautatua izan da, zeren eta egun hori baita Eliza Katolikoan, dakizun bezala, Santa Teresa Liziokoaren besta. Egun horta, celebrazen da beraz Santa Teresa Liziokoa, zeren eta baita misione guzien patroina. Eta hortako hautatua izan da egun hori. Beran, erranduzun bezala, ez da egun hori, ez da etzen egokia, zeren eta urrian lehena, Xinako gobernuaren dako, beste zentsu bat badu, zeren eta 1949an, egun hortan, Mao Tse-tungek hartu baitzuen podorea, eta oraiko gobernuaren sortzeko eguna bezala da urriaren lehena Xinondako. Benan hortaz, gero ohartu dira hemengo buruzagiak eta orduko berante izen gauzen kanbiatzeko. Nahi dut randuzun bezala egun hori itzela hola egokia. Eta biztan da hortaz, Xinako gobernua biziki samur egon dela eta oraino hala dela.
Ara, behaz ahemanak oainukoan ez dira konpontzeko tan ordoan?
Ez, mementoko ez. baina ofizialki ez da harremanik, Xina eta Vatikanen artean ofizialki, baina badira beste gizan egiten direnak alaike, eta esperantza dugu egun batez harreman horiek konponduko direla.
Bai, agian, jamatik itzainak errandun bezala, harreman horiek noizbait obetuko diren, bai hori dugu desiratzen, hildiren guzien oroitzapenean bederen. Huntan bururatzen dugu jamatik itzaina bezari, dedikatu dugun erreportaia hau. Mil esker bai zuer guzier entzule.
Hala, aita jamatik itzaina hil zen, udauntan 2024 ustailaren 14ean, erran nahi baita, 74 urte apestu zenetik kasik egun berean. Missions étrangères-ekoek Monbetonen daukaten hilerrian ehortzia izan da hainbat eskualdun misionesten ondoan, hala nola Jean Chabagno, Jean-Baptiste Urrutia eta Michel Saldubeeren aldean.